Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u subotnje izdanje našeg programa, poštovani slušalci. Započinjemo ga naslovima dana. Svetozar Marović danas iz pritvora doveden na saslušanje pred specijalnim tužiocem u Podgorici. Nakon 12 godina čekanja da investitor ispuni svoje obaveze, vlada raskinula privatizacioni ugovor za hotel AS. Propali razgovori vlasti i opozicije o datumu vanrednih izbora u Makedoniji. Danas u Austriji stupaju na snagu nove regulative za zaustavljanje migranata koji tu zemlju koriste samo kao tranzit, bez traženja azila. Najmanje 22 osobe ubijene su, a više desetina ranjena u napadu Al-Kaide na luksuzni hotel Splendid u glavnom gradu Burkine Faso. Jedna od tema današnje emisije je tabloidizacija i političko udvorništvo kao gotovo opšti trend štampanih i elektronskih medija u regionu. Lila Radonjić iz produkcije Mreža.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze, evo, pekari i ne znam koji drugi majstori koji dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih.
Država sa najviše registrovanih kladionica na sreću u Evropi je Bosna i Hercegovina, gdje sve veći broj mladih pa i maloljetnih osoba postaje ovisno o klađenju.
Pa to je porezna budala.
To je sindrom stanja društva. Dakle, gdje god nemate neki realan način postizanja ostvarivanja sebe, dakle, tu vlada obično neka igra na sreću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Funkcioner DPS-a Svetozar Marović danas je iz pritvora doveden na saslušanje u specijalno tužilaštvo. Marović je uhapšen 17. decembra jer su ga svjedoci saradnici u nekoliko predmeta označili šefom kriminalne grupe koja je budžet opštine Budo oštetila za više desetina miliona eura. Marović se sumnjiči da je zloupotrijebio službeni položaj u slučajevima TQ Plaza i Azi Prijevor, koje je nedavno specijalno tužilaštvo spojilo u jedan predmet. Više okrivljenih lica su u tom predmetu, kako se sumnja, oštetili budžet opštine Budva za oko 11,5 miliona eura. Ministarstvo održivog razvoja i turizma raskinulo je privatizacioni ugovor sa rusko-crnogorskom kompanijom Njegaturs za hotel AS u Perazića Dolu. Ministarstvo je pokrenulo proceduru za aktiviranje bankarske garancije od 3 miliona eura kod ruske Sberbanke, koja ističe 1. februara, pišu vijesti. Vlada se na ovaj potez odlučila nakon 12 godina čekanja da investitor ispuni svoje ugovorene obaveze. Hotel AS je prodat Njegatursu 2002. godine za 5 miliona njemačkih maraka, uz obavezu da investitor u hotel uloži 22 miliona i da ga izgradi do kraja 2003. godine. Iz regiona lideri četiri najveće partije u Makedoniji nisu uspjeli da se na sastanku sa eurokomesarom Johannesom Hanom dogovore oko datuma vanrednih parlamentarnih izbora. Na dogovor nije pristao predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev nakon skoro devetočasovnog sastanka u rezidenciji Evropske unije u Skoplju, koji je završen posle ponoći. Zaev tvrdi da birački spisak nije pročišćen te da su mediji ostali nereformisani, što je naveo kao razloge odbijanja dogovora. Lider vladajuće VMRO DPMN Nikola Gruevski kaže da su njegova stranka i dvije stranke Albanaca u Makedoniji bile spremne na dogovor i optužuje Zaeva da ne želi izbore jer zna da će ih izgubiti. Taj čovjek je samo u krizi aktuelan i vjeruje da će samo preko krize doći na vlast, izjavio je Gruevski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danas stupaju na snagu nove regulative Ministarstva odbrane Austrije za slanje vojske na granicu kako bi se zaustavili migranti koji ne namjeravaju podnijeti zahtjev za azil u toj zemlji. Takvim migrantima koji žele da odu u Njemačku i druge zemlje neće biti dozvoljen prolaz i bit će deportovani. Sedmično se sa austrijske granice vrati više od 1000 migranata sa lažnim ličnim dokumentima, a analitičari očekuju da će i Slovenija uvesti slične mjere kako bi izbjegla da postane usko grlo za izbjeglice. Najmanje 22 osobe ubijene su u napadu Al-Kaide na luksuzni hotel Splendid u glavnom gradu Burkine Faso. Bezbjednosne snage oslobodile su više od 120 osoba, dok je više desetina osoba ranjeno. U oslobađanju talaca u hotelu učestvovale su bezbjednosne snage Francuske i Burkine Faso. Poljsko ministarstvo odbrane će ove godine uložiti oko 70 miliona eura za formiranje brigada nove narodne garde koja će biti razmještena na istočnim granicama prema Rusiji. Vlast konzervativne stranke Pravo i pravda bivšeg premijera Jaroslava Kaczynskog predviđa formiranje brigada od 3 do 6.000 ljudi, među kojima bi dio bili profesionalni vojnici, dok bi ostalo bili dobrovoljci u sistemu teritorijalne odbrane. Američki državni sekretar John Kerry će sljedeće sedmice posjetiti Europu i u Cirihu se sastati s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim. Nakon učešća na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Kerry će otputovati u Saudijsku Arabiju, zatim u Laos, Kambodžu i Kinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova hapšenja u Budvi zbog više milijonskih afera, priznanja krivice osumnjičenih uz nagodbe s tužilaštvom, izlasi iz pritvora bivših budvanskih čelnika, te susret Amfilohije Marović u zatvoru, potisnuli su u drugi plan političke kombinatorike uoči glasanja o povjerenju vladi 25. decembra. Evo najvažnijih tema koje arhiviramo u pregledu sedmice. I ove sedmice su hapšenja po Budvi bila na naslovnicama svih medija. U prvom krugu je privedeno 6 osoba, od kojih je jedna puštena da se brani sa slobode, dok su još 4 osumnjičene osobe nedostupne istražnim organima za saslušanje jer se nalaze van Crne Gore. Sve te osobe su osumnjičene za malverzaciju predmetima otpadne vode, bulevar Bečići i copyright.
Osim Budvana, među privedenim su navodno i osobe iz Podgorice i Kotora, ali i bliski prijatelji visokog funkcionera vladajuće DPS Svetozara Marovića, koji je označen kao vođa kriminalne organizacije u Budvi i koji se prema nepotvrđenim informacijama nalazi na spisku i za ova dva slučaja.
Nakon Miloša Marovića, sina funkcionera vladajuće DPS Svetozara Marovića, koji je iz pritvora izašao uz priznanje krivice s obavezom da odleži godinu dana zatvora i plati novčanu kaznu od 380.000 eura, i bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović umiješan u afere više milijonskih vrijednosti, izašao je iz pritvora i on je priznao krivicu uz kaznu zatvora od 2 godine i novčanu kaznu od svega 30.000 eura. Dejan Milovac iz NVO Mans.
Jednostavno zakon važi na sve samo na papiru, a da u praksi imamo situaciju gdje jednostavno saobraćeni policajci zbog nekoliko desetina eura mita završu zatvoru po godinu 2 dana, a javni funkcioneri i osobe njihovih familija i bliskih vlasti uz novac i uz moćne advokate mogu da izbjegnu višegodišnje zatvorske kazne i plaćaju tek dio od onoga što je zapravo šteta po budžet Crne Gore.
U međuvremenu funkcionera vladajuće DPS Svetozara Marovića je u Spuškom zatvoru posjetio poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije. Evo što je o njihovom susretu za naš radio kazao Marovićev advokat Zdravko Begović.
Suština razgovora bila je u tome što je moj branjenik vjerujući čovjek, razgovarali su o nekim eto tako duhovnim stvarima. Mitropolit, koliko sam shvatio iz razgovora, je mojem branjeniku na poklon ponio jedan broj knjiga kako bi eto tako vrijeme koje je provodio u zatvoru mogao da koristi i da se negdje onako da to svoje vrijeme provodi na jedan kvalitetni način.
Poziv mitropolitu Amfilohiju da ga posjeti u istražnom zatvoru Marović je uputio nakon što je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kritikovao vrh DPS-a zbog odnosa prema svom dugogodišnjem funkcioneru.
Svi ga znamo i poznajemo, zašto ponižavati tako kuma, ponižavaš sebe, ponižavaš i time ne postižeš pravdu koju hoće da postigneš na nepravdi i na sad ispode gospodin Marović, ja neću da ulazim u njegovo poslovanje, njegove, kako da kažemo, ispada da je on sada glavni, i njegova porodica, glavni kriminalci u Crnoj Gori. A znate, ovaj narod dobro zna i dobro vidi da je ovdje jedan zajednički poduhvat u Crnoj Gori i u tom pogledu.
U iščekivanju 25. januara, kada će se glasati o povjerenju vladi, množi se politička kombinatorika mogućeg ishoda. Međutim, premijer Milo Đukanović, koji je i inicirao glasanje o povjerenju, ne zvuči zabrinuto kada ga novinari pitaju o mogućem ishodu glasanja.
Vjerujem da ste iz ukupne prezentacije do sada shvatili da nije riječ ni o kakvom kalkulisanju i da nije riječ o pokušaju stvaranja uslova za bilo kakvu političku trgovinu. Rekao bih po reakcijama koje su stigle od strane pojedinih parlamentarnih partija, čini mi se da je ta inicijativa više zasmetala svima nego vladi samoj ili nego ključnoj članici vladajuće koalicije. Zašto? Pa, prije svega zato što mislim da jedan broj manjih partija uživa u galami u kojoj naglašavaju, nerealno naglašavaju svoj politički značaj.
No, hoće li ista većina koja će odlučiti o opstanku vlade odlučiti i o sudbini Ranka Krivokapića, predsjednika parlamenta i SDP-a, stranke koja je još uvijek zvanično dio vlasti? U izjavi za radio televiziju Crne Gore, funkcioner DPS-a Mindrog Vuković kaže da je riječ o principijelnom pitanju.
Ako i zvanično, kroz proceduru, ospori legitimitet vladi, ako glasa protiv nje i ta vlada dobije podršku, mislim da i onaj koji je glavni pokretač te inicijative i jedan od glavnih uzročnika čitave situacije u kojoj se nalazimo treba da razmisli da li je pošteno, politički prihvatljivo, razumljivo, opravdano da se zadrži na poziciji na kojoj se nalazi.
Za Borisa Marića, međutim, pravnog savjetnika iz Centra za građansko obrazovanje i za problematizovanje Krivokapićevog daljeg predsjednikovanja parlamentom krije se političko razračunavanje doskorašnjih glavnih političkih saveznika.
To je nešto što Crnu Goru definitivno i crnogorsko društvo i njenu političku scenu gura ka mnogo većem konfliktu i mnogo većoj političkoj krizi nego što je ona trenutno.
U Podgorici je dio opozicije organizovao proslavu Nove godine po julijanskom kalendaru. Uz zvuke turbofolka i govore sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ni taj skup nije mogao da prođe bez homofobnih poruka. Slušamo sveštenika Jovana Plamenca.
Neka se crnogorski vrk sa pederskih zadnjica vrati tamo gdje je bio u naših slavnih predaka!
Koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse Milan Radović kaže da je takva poruka jednog sveštenog lica neprihvatljiva.
Pa ovo je apsolutno neprimjerena izjava od strane jednog vjerskog lica i ono što je sigurno jeste da neće voditi suzbijanju nasilja prema pripadnicima LGBT zajednice. To jeste opasnost koju nosi i nose ovakve poruke. Brojne crkve koje su imale slične stavove izvan granica Crne Gore su, shvatajući šta za posljedicu nose ovakve izjave, odustali od toga.
Crnogorska policija je u saradnji sa tužilaštvom rasvijetlila ubistvo iz 2008. kada je u bašti budvanskog kafića Palma ubijen Nikšićanin Goran Pejović. Za ubistvo je osumnjičen pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić, jedan od učesnika u atentatu na premijera Zorana Đinđića, koji se danas nalazi u zatvoru u Srbiji gdje mu se sudi za druga krivična djela. Kada je uhapšen u Hrvatskoj prije 5 godina, Sretko Kalinić je istražiteljima priznao da je trebalo da likvidira budvanina Ivana Delića, ali da je greškom ubio mladića koji je imao istu majicu. Kasnije je Kalinić povukao svoje priznanje. Majka ubijenog Pejovića, Stanka Pejović, kaže da je odnos tužilaštva prema oštećenoj porodici korektan, ali da porodica insistira na svim odgovorima.
Ja znam da moje dijete ništa niti može, niti će vratiti. Nažalost, tako je kako je. Ali za nas ne može biti, ne možemo se pomiriti da nam bude samo to. Ako se ne otkrije jer je njega neko štitio, krije u budvi, neko je navodio. Taj ko je navodio, taj ga je, maltene, i ubio. Ovo je plaćeni monstrum koji je radio, ko je njega navodio, kako je on izašao iz budve, ako je blokirana budva. Za nas, dok se sve to, za nas ne može biti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku govorimo o medijima. Tek rijetki u regionu uspjeli su da se odupru tabloidizaciji i političkom udvorništu kao opštem trendu štampanih elektronskih medija širom regiona. Prodavani u bescijenje dospjeli su uglavnom u ruke sumnjivih lokalnih biznismena koji se bave svim i svačim, a najmanje medijima. Primjer koji ćemo čuti govori o stanju medija u Srbiji, ali je prilog Branki Mihajlović ogledalo i za mnoge druge medije na Balkanu.
Izlazak države iz medija kroz privatizaciju, ideja koja je nesporno dobra, pretvorila se u Srbiji u veliku rasprodaju lokalnih TV stanica, novina, radija ili ključ u bravu. Za one koji nisu imali sreću da ih kupe pekari, građevinari i druge, veruje se uglavnom ličnosti podobne političke orijentacije. Tako barem ceo proces okončan 31. oktobra ocenjuju medijski stručnjaci, novinari i njihova udruženja.
Preostali neprivatizovani lokalni i regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se kao paprika i krastavci za turšiju i uglavnom idu u korpu jednog čoveka, Radojice Milosavljevića iz Kruševca.
Javio je mjesec dana uoči okončanja privatizacije naš dopisnik Branko Vučković. Studio B je za male pare dospeo u ruke porodice Krđić. Lila Radonjić, urednica nezavisne produkcije Mreža, nekadašnja glavna urednica studija B u njenim zlatnim danima u vreme uvođenja višepartizma u Srbiji.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno, iz medija se isteruju novinari, a dolaze evo pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih.
Još nije završena priča o tome čija je medijska kuća politika. Da li će vlasnik tabloida Kurir postati vlasnik lista koji se, bez obzira na sramne padove u najtežim ratnim godinama, smatra nacionalnim dobrom sa dugom tradicijom. Tanjug, državna agencija nastala ratne 43. ugašen je, ali nastavlja da radi. Premijer Aleksandar Vučić i kolumnista Draža Petrović.
Vučić ugasio Tanjug.
Pa meni se čini da kao i mnogo puta do sada premijer napravi problem, pa onda se pojavi kao mesija koji taj problem pokušava da reši.
Bezmalo ćutke propraćeno je gašenje grupe medija koja je imala važnu društvenu ulogu, a upozorenje, nimalo čudno, stiglo je iz Vojvodine, doktorka Dubravka Valić-Nedeljković, novosadska profesorka.
Nestali su 31. oktobra oni mediji koji su negovali interkulturalizam, oni mediji koji su negovali zajedništvo, oni mediji koji su radili višejezično i na taj način u stvari taj vojvođanski identitet pokazivali kako funkcioniše u praksi.
Sve u svemu, šta je izlazak države iz medija, odnosno privatizacija, donela Srbiji? Profesori Rade Veljanovski i Snježana Milivojević.
Onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Dobitnica neće biti država. Čini mi se da će ona sad sa manje novca moći da obavlja više kontrole.
Dakle, vlasnička transformacija teško da će da ozdravi tabloiziranu i udvoričku medijsku scenu Srbije, sa časnim izuzecima koji su predmeti stalnih stigmatizacija. Na udaru je istraživačko novinarstvo, Birn, Krik, Cins. B92 je još prethodne godine očišćen od svega od čega bi ih zabolela glava. Za Olju Bećković je njen utisak nedelje još se nije našla ponuda na medijskoj sceni Srbije. Brankica Stanković sa svojim insajderom negde je u ilegali. Vidjet ćemo da li će se iznenadni prevremeni zimski odmor popularnog satiričara Zorana Kesića pretvoriti umjesto u povratak emisije 24 minuta sa u Goodbye Kesiću. Koji medij je najmoćniji danas u Srbiji? Dileme nemaju sagovornici Omera Karabega u Mostu Radio Slobodna Evropa, profesorka Snježana Milivojević i predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji. Pink u stvari u medijskom smislu može da se osjeća kao veliki tranzicioni medijski pobednik.
Da je uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića.
Kako i ne bi, kad je televizija na kojoj premijerov deklarisani prijatelj prvi čovjek tabloida Informer Dragan Vučićević objavljuje pripremu državnog udara držeći danima građane Srbije u strahu.
Ovdje se sprema državni udar.
Da bi premijer Aleksandar Vučić, vrativši se iz Kine, naivno upitao.
Ko je rekao državni udar?
Za naslovne strane štampanih medija uglavnom bi trebalo plaćati globus zbog pornografije. Reality često porno programi preplavili su elektronske medije. Ako bi jednog dana neki istraživač pokušao da dočara sliku Srbije s početka 21. veka listajući štampu i gledajući TV programe, kakvu bi sliku dobio? Lila Radonjić.
Možda će reality biti jedina realna slika Srbije. Sve van toga je potpuna, kako bi rekla, Potemkinova sela. Gradi se, otvara, zapošljava, dele veće plate i penzije. A s druge strane imamo jednu situaciju u kojoj ljudi nemaju posla, u kojoj ljudi ne mogu da kupe i da plate sebi struju i grejanje, hranu, školu, mladi odlaze i tako dalje. To se u našim medijima ne vidi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Iz Beograda idemo u Zagreb. Na granici Hrvatske i Slovenije i dalje nema dogovora o žici koju je Ljubljana podigla kako bi strožije kontrolisala prelazak migranata na toj ruti. Enis Zebić javlja da će dio žilet žice biti uklonjen zbog opasnosti da je odnese nabujala kupa, ali da slovenska vlada već ima plan B za postavljanje nove bodljikave prepreke na svih 670 km kopnene granice prema Hrvatskoj.
Zbog nabujale kupe koja je preplavila niz lokacija sa žilet žicom postavljenom na granici s Hrvatskom, slovenske vlasti će na nekim najugroženijim dijelovima maknuti i umjesto toga postaviti metalne pregrade. Slike divljači uginule na žilet žici i prosvjedi stanovnika s obje strane granice nisu pomogli, ali čini se da pomaže strah od tužbi za štetu koju bi otplavljena žilet žica mogla napraviti. Za naš radio govori novinar Novog lista Denis Romac.
Vjerujem zapravo da slijedi ne, dakle, micanje žice, nego nastavak ožičavanja Slovenije, pa čak se spominje u slovenskim medijima i stavljanje žice na slovensko-austrijsku granicu obzirom na činjenicu da bi Austrijanci mogli početi vraćati ekonomske migrante koje Njemačka ne želi primiti.
Slovenski državni tajnik odbija mogućnost da će biti povrata izbjeglice iz Austrije u Sloveniju, ali najavljuje da će biti novih ograničenja za ulazak izbjeglica u Njemačku, Austriju i Sloveniju. Denis Romac.
Ne vjerujem da će doći do potpunog zatvaranja njemačkih granica za izbjeglica, iako će sigurno Njemačka pokušati pronaći način da ograniči njihov broj i da trošak kontrolira ko ulazi u zemlju. Slovenija će tu jednostavno provesti zapravo tu zadaću koju danas CERA dobije u Berlinu, a mislim da je na isti način će morati postupiti i Hrvatska.
Šefic je jučer kazao kako Slovenija ima plan B u slučaju da se ne postigne dogovor sa Hrvatskom oko ograničavanja priljeva izbjeglica. Slovenski mediji špekuliraju kako je riječ o tome da se žičana ograda sa sadašnjih 155 km granice prema Hrvatskoj postavi na svih 670 km. Izvori slovenske vlade to neizravno potvrđuju. Svakako je i to opcija. Nije problem da se takva odluka brzo donese ako već i nije usvojena, kazao je izvor blizak slovenskoj vladi. Zagrebački centar za mirovne studije od početka izbjegličke krize zalaže se za human odnos prema izbjeglicama i njihovu integraciju u europska društva. Teja Vidović iz centra protivi se slovenskom planu B, postavljanju žice duž cijele granice s Hrvatskom.
Mislimo da je to nedopustivo, jednako kao što je Mađarska krenula i taj projekt, smatramo da to treba zaustaviti i prekinuti i pronaći neka druga rješenja koja će zabaviti ulaskom izbjeglica i migranata u Europsku uniju.
Ona za sada ne očekuje ograničavanje ulaska izbjeglica u Hrvatsku nakon formiranja nove vlade. Romac međutim upozorava kako će Hrvatska morati dodatno postrožiti kontrolu i evidenciju izbjeglica i zaustavljati one koji nemaju pravo na zaštitu u Europskoj uniji.
Mislim da će u tom smislu nova hrvatska vlada biti puno kooperativnija nego što je vlada Zorana Milanovića. To je ono što je u biti bila i najveća zamjerka Hrvatskoj, iako tu zamjerku zapravo nismo čuli nikada od Njemačke. Taj prigovor je dolazio od Austrijanaca i Slovenaca, što nije neobično, zato što su upravo Slovenci i Austrijanci najčešće zapravo izvršavali te naloge koje bi im propisivao Berlin.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Država s najviše registrovanih kladionica u Europi je Bosna i Hercegovina. Većina ostvaruje enormne prihode, ali ne plaća poreze, pa kladionice duguju državi oko 20 miliona eura. Dodatni problem je što sve veći broj mladih, vrlo često i maloljetnih osoba, postaje ovisno o klađenju. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
To je sitnom stanja društva. Dakle, gdje god nemate neki realan način postizanja ostvarivanja sebe, dakle, tu vlada obično neka igra na sreću, polaganje nade u sreću.
Pa to je porezna budala, prosto rečeno, zato što roditelji daju djeci para, nema kontrole, znači maloljetnici ulaze, klade se, to sami vidite.
Pa se ljudi, ljudi moraju nečega možda živjeti.
Pa vjerovatno nadaju se nekom dobitku, a nemaju drugog posla ili nemaju posla gdje mogli privrediti, nažalost.
Prema podacima Centra za liječenje ovisnosti u Mostaru je broj ovisnika o kockanju u drastičnom porastu. Trenutno ima 1000 patoloških ovisnika, među njima je i sve više žena. Psiholog Marko Romić ističe kako je izokrenuti sistem vrijednosti uz egzistencijalne probleme jedan od osnovnih razloga upražnjavanja igara na sreću.
One vrijednosti kojima smo nekada težili, koje su bile na prvom mjestu, danas je to nekako gurnuto u stranu, a na površini su nekakve vrijednosti koje uglavnom imaju veze sa materijalizmom, moći i tako dalje.
Više od 7 miliona eura građani Bosansko-Podrinskog kantona potroše godišnje u kladionicama. Primjera radi, samo stanovnici Goražda u kladionicama za 12 mjeseci potruže dva godišnja budžeta općine. Predsjednik Privredne komore ovog kantona Dževad Terović kaže kako se dnevno troši oko 20.000 eura na klađenje.
Jer je ovo postala praktično epidemija da đaci, studenti, radnici, pa i najveći problem je i primaoci raznih oblika socijalne pomoći sredstva troše u kladionicama i ona se odlijevaju sa područja našeg kantona.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kladionice u ovom BH entitetu po osnovu poreza duguju oko 20 miliona eura. Razloga što naplate poreza nema je puno, a osnovni su loša zakonska rješenja, tvrdi VD direktora Porezne uprave Šerif Isović.
Mi imamo postojeće zakonsko rješenje gdje se na kladioničke i ove igre na sreću ne plaća PDV. S druge strane, imate da se plaća na sve ostalo, i na lijekove, i na hljeb, i na knjige.
Aktualni zakon idu na ruku kladioničarskim lobijima. Poreznoj upravi ruke su vezane, pa tako i kada dobiju sudsku potvrdu, gotovo je nemoguće prinudno naplatiti dugove kladionica, jer u skladu sa odlukom Federalnog ustavnog suda nije moguće zaplijeniti imovinu vlasnika, već samo pravnog subjekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Današnji obilazak regiona završit ćemo u Prištini. Kosovski film Šok nominovan je za Oscara u kategoriji za kratkometražni igrani film. Riječ je o kosovsko-britanskoj koprodukciji koja govori o istinitim događajima iz nedavne prošlosti kroz priču o prijateljstvu dva dječaka. Amra Zeyneli javlja da je nominacija Šoka za najprestižniju svjetsku nagradu do sada najveći uspjeh kosovske kinematografije.
Ekipa filma je sa uzbuđenjem dočekala ovu vest.
Šok!
U filmu se radi o prijateljstvu dva dečaka tokom rata na Kosovu i baziran je na tri istinita događaja. Jedan od istinitih događaja u filmu je i Ješepovo lično iskustvo iz detinjstva. Imao sam 14 godina i autobusom sam išao u školu u vrijeme kada Albancima bilo zabranjeno da se školuju i studiraju, u vrijeme kada smo se školovali u privatnim kućama. Srpska policija je zaustavila naš autobus i tražila od mene ličnu kartu. Nisam je imao u to vrijeme i odgovorio sam da ne znam srpski. Pitali su me na albanskom gdje idem, kazao sam da idem u školu. Potom sam dobio batine zato što idem u školu, a ne znam srpski. A policajac mi je rekao, drugi put kad te vidim hoću da govoriš srpski. Ispričao je svoje iskustvo Ješef i scenu iz filma. Za Harvey Ascota, britanskog producenta, snimanje ovog filma bilo je odlično iskustvo. Nikad nismo imali očekivanja da ćemo postići ovoliki uspjeh, kaže Ascot. Film govori dosta toga o Kosovu ranije i sada i dokazi je šta se može postići kada Velika Britanija i Kosovo rade zajedno, napisuje britanski ambasador Ruari O'Connell. Producenti se nadaju da će cijela ekipa prisustvovati dodali Oscara 28. februara u Los Angelesu i da će se vratiti sa Oscarom. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favoriti u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu, kaže producent Ešef Durmiši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U očekivanju da Šok stigne i u naše bioskope, odgledati neki stari film može biti dobra ideja za ovu subotu koja će zabijeliti Crnogorsko primorje, a na sjeveru donijeti temperature ispod nule. Za sutra meteorolozi su objavili crveni meteoralarm koji će važiti za sjeverni dio Crne Gore jer se očekuju ekstremne vremenske neprilike i temperature do minus 12 Celzijusa. No sjetimo se citata. Vladimir Nabokov je rekao, sunce ukusno, kiša osvježava, vjetar nas učvršćuje, a snijeg je uzbudljiv. Zaista ne postoji ništa poput lošeg vremena, samo različite vrste vremena, kaže Nabokov. U to ime, ugodno provedeno vrijeme vikenda, žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.